Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-Papa Franġisku mistenni jżur Malta. Il-Papa ġej Malta fil-wetu 30 ta' Mejju. Din se tkun ir-raba' żjara papali fi 30 sena. Iż-żjara kienet ikkonfermata minn sors viċin il-Knisja. Il-Papa Giovanni Paolo Tini kien żar Malta fl-1999 u l-2001. Is-suċessur tiegħu il-Papa Benedetto 16 żar Malta fl-2010 fl-okkażjoni ta' l-1950 anniversarju minn nawfragu ta' l-Apostlu San Paolo f'Malta. Il-Papa Benedetto kien għamel lil-Dun George Prega l-ewwel qaddis Malti f'Ġunju 2007. L-Isfijiet Maltin kienu stidnu lil-Papa Franġisku jiġi Malta. Inkoraġġiet ukoll mill-kliem tal-istess Papa Franġisku dwar il-Maltin meta ħeġġeġ lill-Kattoliċi biex jilqgħu lill-immigranti bħal meta l-ewwel għamlu l-Maltin meta laqgħu lill-San Paul. Il-President ta' Malta George Vella ikkonferma li l-Papa Franġisku se jżur Malta. Il-President Vella ħabbar dan fit-tmiem qoddisa pontifikali dwar is-solennità tan-nawfragu ta' San Paolo f'okkażjoni tal-Festa ta' San Paolo. Huwa wara tama li ż-żjara ġib barka divina u qaqda nazzjonali. L-aħbar intlaqet b'ċabċib kbir. L-Arċisqof Charles Scicluna qal li ż-żjara tfakkarna dwar il-wilt ta' Malta bħala post sikur u dwar il-bżonn li nilqgħu l-immigranti li jħaftu fuq xtutna. F'messaġġ l-Arċisqof Scicluna wara t-tama li ż-żjara tfejja l-ġrieħi li weġġgħu l-fibra soċjali. Din tfakkarna wkoll dwar il-bżonn li nilqgħu l-xulxin, li nafru l-xulxin u li nilqgħu l-immigranti li jaslu fuq xtutna ifittxu il-ken u dinjità umana. Din hija xi ħaġa diffiċli għal pajjiż żgħir, iżda għandna nieħdu l-opportunità li ż-żjara papali tfejja l-ġrieħi li weġġgħu l-fibra soċjali u li nikkommettu ruħna li nkunu dak il-ken fil-Mediterran li ta' isem lill-gżejjer tagħna. L-Isqof Tgħawdex Mario Grech se jilqa' lill-Papa Franġisku barra s-santwarju ta' Pino f'Għawdex. Huwa laqa' bil-ferħ imqaddes żjara u ħeġġeġ lill-Kattoliċi biex jibdew jitolbu millum bitħejja għal din iż-żjara. Iż-żjara tal-Papa f'Malta għandha tkun okkażjoni ta' qagħda nazzjonali. Dan qalu il-Prim Ministru Robert Abela fis-sqarrija ftitħin wara li il-President George Vella ħabba li l-Papa Franġisku se jżur Malta fil-wetu 30 ta' Mejju li ġej. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern jilqa' ferħ din l-aħbar. Sostna li l-okkażjoni għandha tfakkar lill-Maltin kemm Malta tgawdi r-rispett tal-mexxejja dinjin. Kull meta il-kap tal-Knisja Kattolika żar lill-Malta, pajjiż b'rabtiet storiċi, kulturali, soċjali u anke ta' identità mal-Knisja Kattolika dejjem kienet okkażjoni li fiha bħala pajjiż inqadna fejn insejna differenzi fejn ħarisna l-qudiem u mhux lura. Il-Prim Ministru Abela qal li l-okkażjoni tal-wetu 30 ta' Mejju li ġej se tkun l-istess.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.